Texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit și la mulți ani, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ne-a fost dor de elita ascultătorilor radioului pe care dumneavoastră o reprezentați. Sper că și dumneavoastră v-a fost dor de texte și pretexte. Am revenit în această sâmbătă, până una alta vă reamintesc numerele de telefon la care așteptăm apelurile dumneavoastră: 021-319-0505 și 021-311-1240.
Mai există, prieteni, și un alt număr de telefon, 0746-223300. E bine, la aceste coordonate așteptăm mesajele scrise, cunoscutele SMS-uri, ca modalitate de a comunica cu noi și de a reflecta maniera în care dumneavoastră apreciați sau nu apreciați emisiunea pe care noi o realizăm. Noi suntem perfecți. Unii dintre ascultători pot confirma acest lucru, nu facem concurență divinității, așadar așteptăm un feedback mai mult decât necesar.
Toți ascultătorii pot confirma acest lucru. Bun, începem întâlnirea de astăzi cu o aniversare a cunoscutului actor britanic Orlando Bloom, pe numele său complet Orlando Jonathan Blanchard Bloom, care s-a născut la 13 ianuarie 1977, la Canterbury, în Kent, bineînțeles, Marea Britanie. Actorul britanic s-a bucurat de un real succes încă de la începutul carierei, datorită rolului Legolas din trilogia Stăpânul Inelelor. Orlando, împreună cu sora sa Samantha, au fost crescuți de mama lor Sonia și de un tutor, Colin Stone. La vârsta de 13 ani, de-aia insist asupra unor detalii, pentru că împlinește astăzi 41 de ani Orlando Bloom, dar are o biografie foarte, foarte palpitantă și cred că o să scrie imediat și o autobiografie, nu cred că va trece multă vreme.
Trebuie să piardă momentul.
Până va apărea. Revin, la 13 ani, în timpul unei vacanțe, află că nu Harry Bloom era adevăratul său tată biologic, ci chiar Colin Stone, așadar tutorele. Tatăl său, mă rog, cel puțin cel din acte, Harry Bloom, a murit când Orlando avea numai 4 ani, a scris un celebru volum numit Episod din Transvaal, a fost închis pentru convingerile sale politice și a lucrat alături de Nelson Mandela. Mama sa, femeie de afaceri și scriitoare, i-a îndrumat pe Orlando și pe sora acestuia spre artă. În timpul școlii, Orlando joacă mereu în spectacolele clasei, iar în 1983 acesta se mută la Londra pentru a-și dezvolta cariera. A jucat 2 ani la Teatrul Național pentru Tineret, înainte de a obține o bursă de studii la Academia de Teatru Americano-Britanică. Devine un cititor înrăit din Shakespeare, Milton, Chekhov și reușește să scape de dislexie. Mai rar ca un tânăr să atace acest sector clasic al literaturii, dar se vede că a fost de folos ca tuturor, de fapt, care s-au apropiat de așa ceva. Orlando este marcat de modul de interpretare a unui alt clasic de altă natură, Paul Newman. Și la 16 ani obține rolul unui adolescent care se automutilează pentru a atrage atenția celor din jur în serialul Casualty, iar mai târziu în serialul obține un rol în serialul care e foarte popular și pe la noi, Crimele din Midsummer. La 20 de ani, cu un an înainte de a juca în Stăpânul Inelelor, atenție, cade de la etajul 3 de pe terasa unui prieten. Își rupe spatele și este la un pas de a-și petrece viața într-un scaun cu rotile. Oricum, Orlando Bloom e un fel de Robocop. Până în prezent și-a mai rupt coastele, ambele picioare, un braț, încheietura mâinii, un deget de la o mână, unul de la un picior, iar capul și l-a spart de 3 ori.
Și a rămas în viață.
Și mai și joacă. Știi cum e așa, mai ales mai și joacă.
Și o face bine.
O face bine. Primul rol important a fost în filmul Wild din 1997, fiind apreciat de critici, care i-a adus multe oferte de roluri pe care el le-a refuzat pentru a face teatru. A jucat între altele în Pescărușul și în A 12-a noapte. În 1999, Orlando Bloom joacă în Stăpânul Inelelor. Prezent la audiție pentru Stăpânul Inelelor, Orlando alege să dea o probă pentru Faramir, dar regizorul Peter Jackson nu-l acceptă în acest rol, considerând că este mult mai potrivit pentru Legolas. Legolas nu vorbește mult, preferă să lase faptele să o facă.
Mare arcaș!
Exact. Sau ascultăm și confesiunea lui Bloom. Următoarele 18 luni le petrece în Noua Zeelandă, învățând să călărească, să tragă cu arcul. Am început cu trasul cu arcul, am călărit aproape 20 de cai, m-am antrenat la sala de forță, am învățat modul elfilor de a vorbi și de a lupta, mărturisește Orlando. După ce a jucat în cele trei filme din Stăpânul Inelelor, a lucrat cu Ridley Scott în Elicopter la pământ și în 2003 a fost lansată banda lui Kelly, Pirații din Caraibe și alte colaborări ale, repet, lui Orlando Bloom, care astăzi împlinește 41 de ani. Ca ilustrare muzicală am ales tema principală de pe coloana sonoră a filmului The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, melodie interpretată de Enya. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls.
Prieteni, după această muzică de-a dreptul magic, am revenit în studioul emisiunii Texte și Pretexte. E o bucurie pentru mine să o pot introduce astăzi pe Adina Chenereș. Bine ai venit, Adina!
Bine v-am găsit!
E o prietenă a emisiunii noastre, a mai fost în câteva rânduri, e un prieten al radioului cultural, e un intelectual autentic, nu un intelectual public, un om care muncește mult, serios și care în general are alergie la ideea de publicitate. În această zi, Adina Chenereș a venit în calitate de editor cu două cărți extraordinare. Este vorba, în primul rând, despre romanul scris sub pseudonim de Maia Levant, Santini, așa sună pseudonimul, cu titlul provizoriu. Subtitlul e foarte interesant și cred că aruncă o lumină mai clară, așa, scoțând din echivoc substanța acestei cărți de autoficțiune, romanul unui psihiatru melancolic, România, America, România. A doua carte se intitulează Invitați la banchetul de o viață, este scris de Gelu Culea. Există și un subtitlu, sub formă de roman, iată, un alt deghizament pentru ideea de autoficțiune. Și în această carte, în cea de-a doua, întâlnim o suită de povestiri de viață, spuse cu mult talent, cu har autentic, de un om care prin anii 80 avea multe lucruri grele de spus la Fondul Plastic din România, dar nu despre acea epocă este vorba, nu despre acele teme, ci despre ceea ce oferă viața ca substanță inepuizabilă. Draga Dina Chenereș, să ne ocupăm deocamdată de cartea scrisă de Maia Levantini cu titlul Provizoriu. De ce pseudonimul?
Probabil pentru că deocamdată profesional e mai la adăpost să se prezinte astfel. Eu cred că o să vină și ziua în care își va scoate masca numelui. Cartea însă e cea mai puțin mascată din ce am putut citi în ultimii ani. Pentru mine a fost o imensă surpriză. Probabil chiar aerul acestui moment, devoalarea, dezvăluirea, întâlnirea inițiatică a unor persoane care țin de intelectual, dar în același timp țin de vital foarte tare și care, culmea, se exprimă literar. De regulă, asemenea personaje fac mai mult radio, fac televiziune, fac agitație în jurul lor, fac zgomot. Ciudat, Maia Levantini își spune povestea personală transformând-o de fapt într-un soi de radiografie colectivă a pățanilor românești pentru oamenii inteligenți și cinstiți, cam începând pe la sfârșitul anilor 80 până astăzi. Ea este în acea situație ciudată în care, neașezându-se profesional în România, s-a gândit să se așeze profesional în altă parte. A făcut o viră, un turneu prin Franța și apoi, după alte eșecuri, alte rateuri, pe care le povestește în detaliu, oamenii în general nu povestesc rateuri, da? Și nu se pun în situație de soldat șvechi. Ea se pune. Deci valoarea imensă a acestei cărți este povestea de la înălțimea ochilor, mai adevărată sau mai ficțională, ori fi poveștile ei, ori fi și are altora asumate.
Și una și alta.
Și una sau și una și alta. Dar până și experiența americană nu este un imn al succesului. Mulțumesc lui Dumnezeu, deci avem nu relatarea unei victorii, ci relatarea unei experiențe care se sprijină pe interogație, la urma urmei, de ce am ajuns aici, ce se întâmplă la mine acasă, cum trăiesc, cine sunt, e chiar o probă de conștiință. Or, noi suntem învățați ca editori să primim niște materiale prefabricate, unele după rețete foarte inteligente și eficiente, la urma urmei.
Povești de succes.
Povești de succes, da.
Asta se vinde.
Da. Pe urmă, suntem învățați cu absolvenți de filologie sau de diverse ramuri culturnice care știu să facă treaba. Să scrie scurt, să scrie pregnant, să scrie cu umor, și în orice caz să slujească codul, adică să ne spună lucruri care în canonul de astăzi nu deranjează pe nimeni. Dimpotrivă, flatează sensibilitățile, răspund la așteptări. Nu se întâmplă nimic din toate acestea cu textul Maiei Levantini. Mi se pare că în postura mea
una ingrată, să o spunem.
Ingrată, da.
Pentru că tu trebuie să vorbești despre un autor care nu se devoalează și care nu poate fi prezent.
Ca editor, oricum fac o meserie de umbră, nu sunt un publicitar, nu sunt vreun politic, nu sunt vreun demagog, nu sunt nimic din toate astea și, culmea, trebuie să-mi laud un autor. Postura mai ingrată ca asta. Eu sper să, într-o bună zi, să vină să se laude ea cu vocea ei adevărat. Dar adevărul este că învățăm și concret din această carte foarte multe lucruri. Cu titlul provizoriu, romanul ăsta al ei melancolic, pune la îndemâna publicului românesc informații reale și concrete despre lumea medicală și franceză și americană și românească. Noi suntem dispuși cu toții să facem critica orice, dar o facem adesea, cel mai adesea, prin lozinci, că e simplu.
Păi asta avem, se cere,
da. Avem formule prefăcute, contrafăcute, prejudecăți cât în cape și operăm cu ele, mutăm munții și umplem emisiuni de televiziune și de radio.
Unde e adevărul?
Adevărul este în concret. Concretul e teribil. Deci povestea concretă a Maie Levantini despre întâlnirea cu multa muncă din Statele Unite. Știe românul ce înseamnă?
Poți să fac o paranteză? Da. Te întrerup. Da. A fost obligată să-și rea rezidențiatul în Statele Unite, da, după ce îl făcuse, da, în România și lucrase o perioadă ca psihiatru la APACA.
La APACA.
În anii 90.
Unde s-a întâlnit cu clasa muncitoare.
Absolut. În formula aici mai grotescă. Femei bătute, da, violență domestică, da, care
între
se temeau să
tragedie
vină să stea de vorbă, pentru că gura lui mi spunea, da, o să creadă oamenii că ai nebunit. Cum, da, o să, da, recunoști, da, chestia asta? Bun, se duce în Statele Unite, Maia Levantini, la Pittsburgh, da, postulase la 12 mari facultăți de medicină, inclusiv la Harvard, fusese primită peste tot, a făcut cea mai bună alegere. De ce? Pentru că la Pittsburgh, orașul Emort, capitala mondială a oțelului, în 1980 a fost mutată în China și în alte spații asiatice.
În ultimii ani.
În schimb, în plan academic, universitar, acolo se duce mai mulți bani pe cercetare medicală din Statele Unite. A făcut cea mai bună alegere. Deci, rezidentă într-un mare spital, împreună cu alți 100 de colegi, sau cam așa, o cifră imensă, da? Și vreau să spun că ora de muncă pentru acei rezidenți în acel spital era de 100, săptămâna de muncă, 100 de ore pe, da, săptămână. Cât e săptămâna de lucru în România sau în Europa?
În mod normal, 35 în Franța și...
Ce implică asta? O oboseală devenită cronică,
de
rămân,
până, da? Până la halucinație.
Se opreau la semafor, conducând mașina și adormeau acolo, nu mai pornea mașina de oboseală. Da. Asta ca să facem o comparație între mai multe ideologii legate de muncă, dar unde e adevărul, care e mitologia. E, cam despre aceste lucruri este vorba în acest roman, înțelegem sistemul medical american în comparație cu cel românesc. Închid paranteza, te-am întrerupt, te rog să continui.
Nu, dar nu e nicio dramă. Am pățit și eu personal dubitația asta înfricoșătoare. Când
erai în Franța?
Când m-am întors în România, după 11 ani de Franța, și printre altele în interviuri și în conversații cu oameni, cu prieteni, spuneam am muncit foarte mult, asta era reacția standard, dar ai fost și foarte bine plătită. Fără îndoială, adică nu, eu,
de
nu,
ce n-ai fi fost?
Nu, de ce n-aș fi fost? Adică nu înțelegeam replica. Au trebuit ani să înțeleg ce soi, ce adâncime de frustrare se găsea justificată, profund, pentru că oamenii trăiseră, ca și mine de altfel, 30-40 de ani înainte de 89, o sărăcie și o dresură cumplită într-un lagăr, iar ei nu s-a putuseră reface nicio oră. Eu mă întorceam în 97, când un alt ciclu de crize
abia începea.
Deci ei vedeau că oricum peste graniță era mult mai bine. Acum, e greu de spus dacă e mult mai bine sau cât de bine e.
Maia Levantini nu poate să o spună. Asta e drama.
Da, realitatea zilei de astăzi, realismul cumplit al acestei cărți bine scrise și conduse interesant cu flashback-uri, cu construcții tricotate din amintiri, din povești,
autoironie
enormă.
Păi asta, da, e semnul inteligenței.
Da, este chiar drama planetei Pământ. Vezi cu ochiul detaliului de data asta o America pregnant altfel arhitecturată decât Europa. Știi în teorie, dar o vezi în concret, în detaliu. Vezi că nimeni din imobilul în care locuiești nu are parcursul tău educațional și deci posibilitatea de a comunica la nivelul ochilor faimoasa poveste e spre zero, deci să construiești câte ceva cu fiecare omuleț în parte. Vezi că deraierile alunecările în paranou, în schizo cu care ai de-a face în fiecare zi, sunt frecvente, dar sunt pe niște criterii și din niște rațiuni care n-au nicio legătură cu experiența ta europeană. Se întâmplă o ucidere îngrozitoare, un moment din acela teribil în carte, în care vedem un nefericit răpăind și ucigând împrejur în spital o grămadă de oameni, dar când povestea lui e spusă, aproape că te întreb
cine e victima, de fapt?
Ce altceva se putea întâmpla în condițiile
astea? De fapt, și victima reală, da, și victima teoretică, da, sunt victimele sistemului. Este vorba, da, chiar despre soțul acestei scriitoare,
da, care dispare așa,
împușcat în, da, spital, după, da, ce revenise de la un prânz cu soția sa în perioada de pauză, cu sarmale făcute de mama soacră. El american, blond, da, Jason, da? Și, da, femeia asta trăiește drama de a-și vedea soțul împușcat, coleg de muncă cu ea la locul de muncă, da, din cauza că sistemul a scăpat de sub control un nefericit de psihotic, părinții, da, n-aveau nicio treabă cu el, el avea câteva arme de foc și s-a dus într-un puseu de nebunie, da, să-și facă singur justiție divină sau simili divină în spital. Da. Împușcând la întâmplare.
Iar când se întoarce la București pentru o celebră întâlnire după 10 ani, după 15 ani, după 20 de ani, cum se fac cu foștii colegi, constată că și România e complicată. Unii dintre colegi au jucat cartea complicității cu sistemul și funcționează foarte bine, alții sunt în continuare revoltați, alții și-au găsit căi de compensare.
Alții au plecat, alții la Tel Aviv, plecat, în Germania, în Australia, Aviv, în Franța, da?
Prietenul din studenție se întoarce de la Tel Aviv și dă și o probă de medicină de forță la un moment cu nevoie.
La spitalul de urgență, nu-i așa? Cu un amărât, da, de rezident.
Cu un amărât de rezident. Adică avem toate căsuțele acoperite și uriașul semn de întrebare: unde mergem noi, ce este această viață, cui folosesc eu, ce am învățat eu, ce am de făcut, rămân. Vitalitatea cărții...
Cartea nu are răspunsuri.
Da. Vitalitatea și interesul lecturii e că te trezește și pe tine, dacă cumva somnul ai în bocanci, la o interogație mai hrănitoare decât confortul, ca să zic așa.
Mai e ceva de spus aici. În primul rând, cu toate că nu are un mesaj monobloc, dar în primul rând e cartea unei generații. Cei care au trăit finalul anilor 80, erau studenți, sau, mă rog, tineri, da? Se vor regăsi milimetru de milimetru, da? În această carte. Da. N-ai cum să nu fii solidar dacă aparții acelei generații, pentru că nu e vorba despre ficțiune, e vorba despre tine acolo. Te regăsești petrecerile, ceaiurile, filmele, frigul de pe Ceaușescu,
avorturile ilegale, totul. Are ceva din Salinger din de veche
la secară, absolut.
Da, The Catcher in the Rye. Iar personajul pe care îl forjează și care nu trebuie confundat cu persoana autorului, are ceva din Holden Caulfield.
Ce? Da?
Inițiere, o pățim, constatăm, plângem, ne ridicăm, dar continuăm să trăim.
Suntem, da, și lucizi.
Da, suntem și lucizi.
Știi,
da,
ce mă interesează? Aici să-i transmiți felicitări pentru pseudonim.
Aha, e bine găsit, Leva. Da, Orientul.
Orientul.
Păi asta e Orientul, care e la răscrucea istoriei întotdeauna, de mii de ani, dar care are o anumită luciditate pe care Occidentul și-a pierdut-o.
De aici a plecat totul, de fapt, din Orient.
Îmi place tare mult pseudonimul pe care și l-a ales.
E fermecătoare. Persoana, scriitorul, are mai multe registre.
Da,
face este... haz, necaz.
E un om cultivat, atât de cultivat, încât nu-i nevoie să facă etalaj de cultură literară. Face apel la noțiuni pe care le crede comune și chiar sunt comune.
Dar vin firesc astea.
Vin firesc pentru că noi am locuit în aceleași rafturi. Noi avem astăzi 40, 50, 60 de ani. Da? Eu am 60, să nu crede lumea că am 40. Dar am locuit în producția pe care ne-o putea da până la un punct, prin traducere și prin creație originală, cultura românească. Și era cam aceeași. Referințele noastre sunt cam aceleași. Noi suntem conformi și nivelați. Când trecem frontiera și constatăm că nu avem repere comune, deschidem gura și rostim nume de autori sau de filme pe care nu le-a văzut nimeni, suntem dezorientați. pe măsură ce trece timpul, dezorientarea e și mai mare. Avem și această percepție în carte a decalajului enorm față de lumea americană are straturi extraordinar de cultivate, dar ele nu sunt generale. Ele sunt departe de a se duce până jos. Deja că sunt din ce în ce mai subțiri în Europa, acolo sunt și mai subțiri. Deci nu pe arie culturală își face diamante de experiență, ci pe întrebări existențiale autentice.
Vom reveni la acest aspect foarte Adina interesant.
Întoarcem după muzică și mult așteptatul concurs.
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Luceafărul de Mihai Eminescu.
Porni luceafărul. Creșteau în cer a lui aripe și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Un cer de stele dedesubt. Deasupra-i cer de stele.
15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale la Radio România.
Concurs.
Deși ne aflăm la porțile Orientului, prieteni, noi ne încăpățânăm să fim punctuali. Este ora 12:30, a venit momentul concursului. Rămâneți pe recepție, în câteva momente Răzvan va rosti întrebarea emisiunii. Eu, ca de obicei, îmi fac datoria una foarte plăcută. Prezint premiile, adică acele volume pe care le-am ales în această calitate pentru ediția de astăzi. Cum vă amenințam, sunt două titluri enorm de interesante oferite de editura Compania din București, titlul despre care tocmai discutăm cu invitatul special, cu editorul Adina Chenere, și așadar Maia Levantini cu titlul Provizoriu, romanul unui psihiatru melancolic, România, America, România, o carte senzațională, genul de autoficțiune de înaltă ținută, în care sunt povestite experiențe de viață în urma cărora rămâi cu ceva, ai ce să înveți și mai ales înveți să formulezi anumite întrebări. Nu vei găsi răspunsuri, însă ești viu atâta vreme cât întrebi. Voi cita doar atât ca să vă dați seama ce sentimente adânci o leagă pe autoare de țara din care a plecat. E medic psihiatru în America, această Maia Levantini, mă rog, e vorba de pseudonim. Zice aici foarte, foarte interesant: sunt legată de limba în care m-am născut, cu toate scurtăturile minții. Totul e elaborat și oficial în alte limbi. Când mă doare burta, mă doare în română, și când mi-e frică, transpir în română. Poate că ar mirosi mai frumos să transpir în engleză, dar trebuie să mai aștept până când Jason și cu mine ne mutăm în vreo casă cu verandă și adoptăm doi copii, unul din Botoșani și unul din Zalău, și apoi poate peste 50 de ani o să-mi înjur oasele anchilozate în engleză. Mai multe nu spun, e o carte care trebuie câștigată și citită, e o capodoperă. Tot de la editura Compania, o carte care se înrudește cu aceasta, este vorba despre Invitați la banchetul de o viață, de Gelu Culea, sub formă de roman, așa sună subtitlul, ca să introduc într-o specie literară anumită acest text, care e destul de inclasabil, așa, multe povești de viață, narate cu un talent și cu o retorică teribile. Gelu Culea, Invitați la banchetul de o viață, trebuie să câștigați carte. Da. Rămânem totuși în universul literaturii, pentru că iată, de la editura Humanitas din București, sub semnătura unui tânăr critic literar, Cosmin Ciotloș, avem un studiu destul de aplicat și destul de inspirat, care face trimitere la literatura, la retorica, la estetica mateină, elementar, Dragul meu Rache, Detalii mateine sub lupă. O carte bine scrisă și bine argumentată, care oferă poate un nou punct de vedere cu privire la felul în care îl putem interpreta pe Matei Caragiale. Nu în ultimul rând, prieteni, e o carte foarte interesantă de la editura All din București. Este vorba despre un studiu concentrat scris de doi americani, Douglas G. Mason și Spencer Xavier Smith, Doctorul memoriei. În această carte ne sunt oferite tehnici simple și amuzante, asta ca să nu ne plictisim și să abandonăm lectura, pentru îmbunătățirea memoriei și întărirea capacității mentale. Eu sigur o să citesc această carte.
Astăzi la concurs avem o probă de istoria radioului, pentru că se împlinesc, uite, 108 ani. La 13 ianuarie 1910 a avut loc prima transmisie radiofonică a unui spectacol de operă. Bineînțeles, a fost vorba de operă italiană, Cavaleria Rusticana și Paiațe. Cel creditat cu această prima transmisie a unui spectacol de operă este Lee de Forest. S-a putut auzi, bineînțeles, în sală, s-a auzit direct, dar pe o rază de 30 de kilometri în jurul sălii, publicul, jurnaliștii purtau căști și puteau să-i asculte, printre alții, pe Ricardo Martin în Turidu, pe Amy Destin în Santuța și nu putea lipsi pe marele Enrico Caruso în Canio. Dirijor a fost Egisto Tango. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți la ce faimos teatru liric din lume a avut loc această transmisie, prima transmisie radiofonică a unui spectacol de operă. De unde s-a transmis, s-au transmis Cavaleria Rusticana și Paiațe acum 108 ani. Așadar, denumirea acestui mare teatru liric din lume. They were rouge, you never told me. Never came up with a plan. All the stories that you told me didn't help me understand. But I had to get it worked out. Had nobody who could help. So that in the end it turned out that I had to do it by myself. Life's a game. Likes and riches. Dogs and bitches. Hunt for fame. Difficult to know.
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Din nou alături de Adina Kenereș, editor, scriitor, care acum ne vorbește despre volumul Maiei Levantini cu titlul provizoriu, o carte de autoficțiune, o carte memorabilă atât prin stilistică, dar mai ales prin conținutul de viață pe care îl livrează și mai cu seamă datorită felului în care compară două lumi, două sisteme, două, până la urmă, universuri de civilizație, cea românească și cea americană. Autoarea este medic-psihiatru, trăiește în Statele Unite și a putut să sondeze și să compare cele două paradigme medicale. Dragă Adina Kenereș, cum vezi tu această comparație? Medicina în Statele Unite, medicina în România. Din perspectiva autorială, cum pipăi această paralelă între două realități care până la urmă mare lucru în comun nu prea au.
Funcționează atât cunoașterea în comparația asta, cât și prejudecățile, dorurile, eresurile și lipsa de informații. Adevărul e că România e opacă. Dacă vrei să știi cu adevărat cum funcționează sistemul medical în România, cred că ți-a vreo 5 ani de săpături zilnice și cineva trebuie să te și lase să accezi la informație. E îngrozitor de ocult. La noi există competențe, există bunăvoință, există o lipsă teribilă de mijloace, există aranjamente, triburi, hoții, șmecherii,
impostură.
Impostură. Da, aici suntem în clar. America are mijloace enorme și mai are niște valuri de birocrație extraordinare.
De neechipuit în România, atenție.
Inimaginabil. Da,
noi credem că suntem birocrație. Bine, nu da. Suntem în comparație cu etalonul da. American.
Și mai are niște algoritmi.
N-are încotro orice da. Sistem democratic e birocratic.
Așa e.
Sigur. Nu că ar lipsi, dar înlocuiește viața și înlocuiește da, judecata. Aia. Adică birocrația se cațără peste tot, eliminând viața. Pe de altă parte, are un mod mecanico-algoritmic de a funcționa, iar prin plasele acestor algoritmi nu prea mai răsuflă cazul particular, ce funcționează sub media statistică nu mai ajunge în sistem. Există câteva pagini senzaționale scrise pe marginea unei moldovence din Republica Moldova, plind se aude iuri, lăuri, moi și alte minuni.
Da, transcrierea este minunată.
Fabuloasă. Care ar vrea în acea nefericită viață americană să mai toarne un pic de șamanism, un pic de castaneda, un pic de Don Juan, un pic de teleportare,
bine,
un pic de ceva.
E puțin delirant așa.
Sigur.
Dar personajul e foarte autentic.
Are clivaj, exact. Acest soi de personaj este ejectat de sistem.
N-are loc.
Acum, mulți ani, personajele astea au fost ținute la o margine și în Europa. Dar de bine de rău se mai găsea un loc pentru ele. Se chemau boemi. O să vorbim poate despre asta câteva luni mai târziu, în legătură cu alte texte. Dar sistemele fiind speriate de orice este neconform, orice ar putea reprezenta o amenințare, elimină cazurile particulare, elimină bizareriile și orice geană de nesupunere. Știu eu dacă e profitabil să te cauți da. Și să te tratezi în Statele Unite.
Dar boemia era și o rețetă de vindecare.
Sigur. Sigur,
acum nu o mai metodă de autotratament.
Păi
da,
acum nu mai te vindeci, iei mitraliera și îți împuși colegii.
E cel mai simplu, da. Da. Deci toate cum să zic, toate comparațiile...
Ei nu sunt făcuți pentru a... Iartă-mă, Alina. Da. Nu sunt făcuți pentru a degusta un pahar de vin și a vorbi în jurul lui.
N-au această
lui.
Cultură. Da, sunt doar pragmatici.
Este celebra scrisoare pe care a scris-o Nicolaus Lenau acum 170 de ani când a fost... Uh-huh. Fugind din Austria lui Metternich, a zis că America e țara libertății și trimite o scrisoare unui prieten care spune trebuie să-i aviți pe american la cârcimă. Ăsta a învățat cu zona asta de mitele Europa, unde să stă la cârcimă, să bea, să cântă sau să fac poezii. Acolo spuneau, intră, nu schimbă o vorbă între ei și ies răsturând un scaun pentru a câștiga un dolar. Și asta era pe la 1842. Deci înainte de războiul civil.
Da, socializarea deci avea altă era. Funcțiune. Da. Da.
Și a continuat să o păstreze mentalitatea americană, din păcate. Adina Chinești, din păcate, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție.
Eu sunt ăla cu...
Știi, mi se rupe sufletul.
Cum e? Iepurile care aleargă cu cearșul în mână.
Tu ești
dincolo de oglindă. Dincolo de oglindă.
Hai să discutăm în două, trei propoziții și da. Despre cartea lui Culea, pentru că și ea merită puțin atenție.
Absolut. Noi am deschis pe la începutul anilor 2000 o colecție care se cheamă document.ro. În document.ro ideea era să putem publica texte de mare interes, de tip anchetă, investigație, realitate de pe teren, fără mari pretenții literare, dar sigur într-o formă care să le facă lizibile și inteligibile. Această colecție a fost alimentată și cu texte românești și cu texte ale unor străini, traduși în românește sau publicați în ambele versiuni, română și engleză, pentru că spuneau ceva coerent despre noi, aveau legătură cu țara și pe noi ne interesa să știm cum suntem văzuți, cum suntem judecați, percepuți de străini. Sau, din potrivă, cazul românești, cum a fost acela al doamnei doctor Rodica Mătușa, care a descoperit cu stupoare cazul copiilor infectați cu HIV în Constanța la sfârșitul anilor 80, sau cazul, culmea, unui polițist britanic, Ian Tilling, care a creat aici până la urmă cea mai serioasă instituție de adăpostit oamenii străzii și de reglat cumva situațiile lor, care se cheamă Casa Ioana, și care se pornise să învețe românește. Până la urmă, fata care îl învăța românește a învățat mai mult despre viață de la el, din engleza lui aproximativă, decât a învățat el român. Acum, Gelu Culea este un om pe care l-am cunoscut, caz rar, în general nu cunosc autorii, ei vin din lume. Pe Gelu Culea l-am cunoscut, era director la Fondul Plastic, când eu lucram la Uniunea Artiștilor Plastici în anii 80. Nu e un om pe care l-am frecventat, nu pot să spun asta, dar reputația lui, ca oricărui șef de acolo, era foarte bine așezat. Era omul care rezolva. Rezervat, cu minte, cu o sprânceană ușor ridicată, o ușoară ironie, vorbind foarte bine, dar nu mult. Și în biblioteca aceea în care lucram, a Uniunii Artiștilor Plastici, era unul dintre rarii care înțelegea ce vede pe rafturi. Era un om cultivat. Totuși, misterul persista. E, nu mai e mister, acum când ne-a propus textul ăsta la lectură și ne-am hotărât să-l edităm, misterul constă în convingerea profundă a omului că destinul fiecăruia e dus în spate de o combinație de rațional și irațional, pe care nu-l putem stăpâni. Nu e vreo vrăjitoare, adică nu e căzul la profandaxie, nu e vreun... Din potrivă, e căutător de misterele vieții în texte sacre și în ezoterii cu care se ocupă de multă vreme și își pune întrebări normale în jurul Bibliei, pe care și le pune toată lumea, dă răspunsuri la ele, citește filozofie, adică în spatele acelei persoane care rezolva...
Era și un meditativ,
era o minte reflexivă care, la fel ca în cazul mai element, nu făcea etalaj de așa ceva. În general...
Mai rar la noi, nu?
Mai rar, exact. Oamenii simt nevoia să se laude, să pună în fason, să-și tragă un papion, să-și pună o garoafă la butonier. Aici nu era nicio nevoie. Acum, în textul cu pricina, Gelu Culea a ajuns la 82 de ani, s-a gândit să ofere un soi de avertisment oamenilor mai tineri, povestind istoria unor studenți care o dau în bară și încă pe niște căi fatale la care nu se gândesc. Cum arată acea întâmplare? Cum se înlănțuie ea? Personajul principal e o tânără, fată dintr-o familie de preoți, care ajunge în București, face studenții aici, e sedusă de un soi de Don Juan. Don Juan a ajuns din întâmplare foarte bogat, care își permite multe și care se amuză cu ea. Ea ia acest amuzament în serios, rămâne însărcinată, omul nu vrea să ia sarcina în serios, iar ea trăiește o dramă existențială cumplită și o trăiește sub ploaie rece, face o dublă pneumonie, pierde sarcina, abia de iese ea vie, suportă o histerectomie, adică nu mai poate naște, și se străduiește de-a lungul restului vieții să răscumpere cumva prostia asta, asupra care ea fusese de altfel avertizată, colegi, prieteni, încercaseră să o oprească. Deci încearcă să răscumpere făcând minunatul gest de a sprijini un copil născut orb. Dumnezeu face un gest straniu. Se ocupă într-adevăr, devotată de acest copil, până când într-o bună zi, dintr-o căzătură pe gheață, copilul își recapătă vedere. asemenea lucruri se întâmplă, dar odată la 1000 de ani.
Povestea e formidabilă.
Povestea e formidabilă. Iar ceea ce vede tânărul de care a avut grijă împrejurul lui nu e deloc frumos. El însuși este prins în spirala unor relații nepotrivite, ca să zic așa.
Povestea se repetă.
Povestea se repetă, da. Deci la fiecare colț de stradă, șansa de a face o alegere bună sau proastă, de a judeca corect, incorect, de a avea noroc în relațiile umane, e 50-50.
Da. E suficient ce mi-a spus, să știi, da? Adina, trebuie să citim și cartea asta. Merita. Îți mulțumim că ai venit în emisiune cu asemenea texte mai mult decât ofertante, mai mult decât pline de adevărul și de viață.
E mult mai mult decât literatură în sensul petrecerii plăcute a timpului. Nu?
Îți mulțumim. Sper că vei mai veni la noi în emisiune.
Da. Sunt convins că la compania vor mai apărea cărți de mare interes, așa că va veni cu siguranță. Da. Ascultăm puțină muzică și ne întoarcem.
Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want, honey. We know all the names. We are the people that can find whatever you need. If you got the money, honey, now we got your disease in the jungle. Welcome, welcome to the jungle, yeah. Watch it bring you to your knees. I wanna watch you bleed. Welcome to the jungle. Take it every day. If you want it, you're gonna bleed, but it's the price you pay. You a very sexy guy that's very hard to please. You can taste the bright lights, but you won't get them for free in the jungle. Welcome, welcome to the jungle, yeah. Feel my, you know what I mean. I wanna hear you scream, ow! Come down, suck down, suck down, so down. Welcome to the jungle, yeah. Now listen. Welcome to the jungle, it's worse here every day. Learn to live like an animal in the jungle where we play. If you got a hunger for what you see, you'll take it eventually. You can have anything you want, but you better not take it from me. Oh, welcome, welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Feel my, you know what I mean. Come, 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 come. Welcome to the jungle. Where we live and play. Hey, you gonna die. You in the jungle, baby.
Am o bănuială, de fapt e o certitudine, că v-a fost dor de sfârșitul emisiunii noastre, de finalul noastre de emisiune, în care vă oferim doza homeopatică de umor.
Ora veselă, doamnelor.
Miniaturi.
Ora veselă.
Ora veselă.
Ora veselă.
Miniaturi.
Către inimile tuturor.
Ce să mai vorbim? Asta e moda. Dacă vrei să te lansezi definitiv, trebuie să faci un disc, nu aruncare. Imprimare. Și nu așa cu schiciulețe, cu glumulițe. Nu, un disc așa, cu un cântec, da. Nu cu un cântec cântat, cu un cântec vorbit. Toți actorii mari cântă vorbind. L-ați auzit pe Jean Gabin? Vai de mine, je suis seul, toujours, c'est très difficile, toi, moi, etc. Te dărâmă, ce să mai vorbim? Sau Anthony Quinn, I love you, I love you. E de acolo ce mai până și omul acela serios, Kojak, s-a lăsat de investigații și s-a apucat de dizertații pe fond muzical, adică solist vocal. După consacrare, asta vine ca un fel de refulare, un fel de hobby. Hobby bane, că ți-a venit și ție rândul. Dar ce să spun? Ceva sentimental. Adică nu, fondul. Fondul să fie languros, că sentimentul iese. Dați drumul la fond, că intru tare.
Floresc nuferi albi cu petale de măt și namurgul pe ape cernut îmi trimit de pe lac un sărut.
Rezultatele concursului de la Metropolitan Opera din New York. A avut loc prima transmisie a unui spectacol de operă din istorie acum 108 ani, 13 ianuarie 1910. Câștigătorii de astăzi sunt doamna Veronica Mihai din Timișoara, doamna Marioara Rusu din Bacău, domnul Camil Bădulescu din Ploiești și domnul Petre Jecu din Ilfov. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție și vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural. Noi ne reîntâlnim sâmbătă viitoare, ca de obicei, în primul ceas post-meridian. Până atunci, toate cele ale binelui.
Sunt Alina Manole și ascultați Radio România Cultural.
Să se culce, să ne ocupăm creierii cumva, tu pe bicicleta ta, eu pe colivia mea. Adevărul s-a dus la plimbare, să ne ocupăm timpul cu ceva, tu în patul altcuiva, eu pe canapeaua ta. La 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 la. Sâmbete, să ne ocupăm mâinile cumva, tu cu verigheta ta, eu cu verigheta mea. Adevărul s-a dus pur și simplu, să ne ocupăm viața cu ceva, ca de exemplu tu cu și eu și eu. So sure.